Eguerdiko 12:10 minutu dira eta hementxe jarraitzen dugu lau haizetara irratzaioan. Udara begira jarri gara gaur lau haizetara saio honen hasieran udako ikastaroak aipatuz eta udara begira jarraituko dugu bigarren orduaren hasiera honetan be. Euskara Aventura ekimenaz egingo dugu berba. Garagarriaren batean hasiko da 5. espedizioa. Euskal Herriko eta diasporako 16 eta 17 urte arteko 127 gaztek euskararen lurraldea zeharkatuko dabe oinez hilabetean. Euskara batua eta euskalkiak, emakumea eta kirola eta utopia izango dira 400 kilometroetan zehar landuko dabesan gaiak. Euskara Aventuras berbetako Irune de la Masa daukagu geugaz, Irune Guardión.
Kaixo Guardión.
Bueno, emoten dau dana daukazuela prest, ezta? 5. edizinorako.
Bai, bueno, horretan gabiltza ja azkeneko kontuak izten eta martxan ja bai, ja danarekin topera.
Aurtengo nobedadeak aipatzen hasita esango dugu diasporako gazte bat izango dala aurten.
Bai, hori da, Perutik etorriko da gazte bat espedizioan parte hartzera. Eta bueno, ba oso pozik herrigitan ere eta aber ematen diogun ongi etorri on bat.
Parte hartuko da 127 gazteen artean gehienak esango dugu Bizkaikoak direla, 43 hain zuzen be. Orain artekoetan be bizkaitarrak izan dira nagusi Irunen.
Bai, kontua da, bueno, azkenean provintzia guztietako gazteak hartze dute parte. Eta, bueno, plazak esleituta daude, plaza provintziako itzak plaza kopuru bat dauka, eta biztanleria kopuruaren araberako 100 ateratzen da, ez? Orduan, bueno, Bizkaiaren kasuan, irabazten ateratzen gara zentzu horretan, ez?
Emakumezko gehiago, aurten, hori be Holanda, orain artekoetan be, emakume gehiago apuntetan da, Euskara Aventura da?
Ba, baitu, hau nik uste dala, beste aizialdi talde batzuekin hitz egin da ere, ez askotan ateratzen den gai bat da, oraindik ere aizialdian, adin batetik aurrera, gehiengoa emakumezkoena da, ez? Bai, guk hasieran pentsatzen genuela, espedizioa zela korretan magian gizonezko gehiagok emango zutela izena, eta ikusi dugu, eta ikasketa bat izena guretzeko ere, kontrakoa gertatu dela, ez? Eta gertatzen dela. Ez da autaketan gizonezkoak gutxiago autatzen direla, baizik eta izena ematean ere, gizonezko askoz gutxiago ematen dute izena. Eta, bueno, hor daukagu zer landu, ez, edo zer jorratu oraindik.
Zer batek emonda behizena, guztira?
Guztira, 260 batek.
Asko, eh?
Bai, egia esateko, kopuruarekin oso pozik gaude. Elkartearen beti, ez, mai gaineratzen dugun gai bat izaten da, ez, azkenean guk oraintxe hortan gaur egun, ondogeita saspirentzako azpiegitura eta plaza eta antolaketa guztia egin dezakegu, ez, bermatu dezakegu, baina bai egia da, bai aia beste espedizio oso bat beratzen zegoela bai. Kanpoan, ez? Orduan, horri bueltak ematen hasi gara, eta, bideratu dezakegun agian beste modu batean, edo posiblean, edo ez, baina, bentsate horratzeko.
Abuztuan jarraitzea, ez?
Bai, lantalda datu beharko genuke uste dut, bentsate eskantzo egun batu beharko genituzke, baina bai.
Euskara Aventuraren 5. espedizioa atarratzen hasiko da aurten eta esan behar Ipar Euskal Herriko kide gehiago be badago sala, ezta? Aurten.
Bai, hori, elkartearen helburu eta erronketako bat ere izan da urte askotan eta izaten da gaur egun baita ere. Badakigu justo adibidez adin horretan, ez? Ipar Euskal Herrian askok basoa eta debreta pasatu behar dute. Uztaiaren hasieran da, ATZ eta festivala ere uztaiaren hasieran da, gauza asko pilatzen dira horre data berdinetan, eta aurten joan agurekide eduki dugu Ipar Euskal Herrian liseo eta ikastetxe batetik bestera proiektu aurkezten, eta kristoneko lana egin du, oso ahokoa ere uste dugu hasi dela, ez, apur bat azten parte hartu duten gazteen artean, familiakien artean eta zabaltzen ari da pizkanaka, eta bai, aurten 18 gazte ditugu gurekin Ipar Euskal Herritik eta gu oso pozik.
27 herritik igaroko da espedizioa, atarratzen hasita, Bizkaian amaituko dala esango dugu, Lekeitio, Aulesti, Gernika, Lumo, Bermeo, Bilbo eta Getxo zeharkatuz, besteak beste oinez egingo da bez, 400 kilometroak, gogoratu iguzu zelako abenturea dan Irune, zertzuk egingo da bez, egun batetik bestera, zenbat kilometro egingo da besoinez?
Ba, beitu, guztira, hori, zu komentatuako, zira, laureun da, iaia, 500 kilometro egiten dira oinez, guztira, ibilbidea, ia, 800 kilometro dira, baina, bueno, batzu, ba, batzuetan bagarraioa eta hartzen dugu, gu saiatu egiten gara, bueno, Euskal Herriko provintzia guztietetik pasatzen, badakigu Euskal Herri oso bere osotasunean ez dugula zeharkatzen, horrere baditugulako batzuk hori zehazten, eta bai, badakigu guretzako, ba, bueno, hilabete baten ematen diguna, eta saiatu egiten gara, ba, noizbinka herriak tarteka, bueno, herri berriak bizitatzen, ez? Normalean egiten dugu, egun batetik bestera, bueno, goizetan etapak egite ditugu, kibilbide, egite ditugu ibilbidei etapak egiten diogu, ba, herri batetik bestera, joateko, normalean 15-20 kilometroko bataz besteko egiten dugu egunero, orduan, bueno, badira ordutxo batzuk goizan erabiltze ditugunak etapak egiteko. Eguerdirako normalean herri berrian, edo tokatzen zaigun urrengo herrian instalatu egiten gara, eta arratsaldetan badaukagu hilabete osorako egitarau bat, eta bertan, ba, bueno, gai esorrenia jorretze ditugu, zuk lehen aipatutakoak eta beste batzuk baita ere, gai horietan adituak edo erreferenteak diren Euskal Herritarrak eta ekartze ditugu, gazen, bueno, gaztentzako erakargarri egiten saiatzen gara, beste momentu askotan ere gazteak dira protagonistak, ez, eta eurak ibiratzen dituzte, ba, bueno, gai esberdinak edo, edo lanketa esberdinak egiten dituzte, eta, bueno, horrela ibiltzen gara, hilabete osoan, batetiko beta maikara, deskantzu egunak ere baditugu batzuk, baina, bueno, nahiko intentsua izaten da.
Eta jatorduak eta lo egiteko kontu hori zelan egiten duzu,
Ba, ditu, jatorduak gurekin daukagu, bueno, gure babeslea ere baden gazka zerbitzua, katerin zerbitzua da, eta, bueno, eureke haiekin oso itzita dago eta oso antolatua, ba, bueno, ordutegi bat, eta eurek ekartzen dizkigute otorduak iaia egunero. Eta gero lo egiteko lekoa, ba, normalean egoten gara herrietako azpiegitura handienetan, guke bizitatze ditugu herri guztiei, ba, bueno, eskatu egiten dizkiegu eta horri ere, bueno, oso eskertuta gaude herriek egiten diguten harrerarekin, ez? Normalean azpiegiturak eta daukatena uzten digutelako gaua pasatzeko. Eta horri biltzen dugu, ba, frontoietan, edo ikastetxetako gimnasioetan, edo gela hori horla polibalentetan, eta losakoa testerilerekin.
Eta aipatu dugun modura, Euskara Batua eta Euskalkiak, Emakumea eta Kirola eta Utopia dira urten landuko diran gaiak, aipatu duzu ba, pertsona ezagunak be urreratuko direla, ba, berbaldiak eta emotera, aurreratu zeinke, ala sorpresea emon gura duzu.
Ba, momentuz ez indugu aurreratu hor gauzak izten gabiltza, bai esan behar dugu, bueno, nahiko potentea izango dela hilabetea, bai erreferente aldetik eta gaien aldetik, baina bueno, gauzak izten gaude oraindik eta bueno, ba sorpresa bezala itziko dugu momentuz.
Eta gaiak beti pertsona ezagunen bitartez landuko dira ala zeuen artean be bai.
Ez, beti ez, bai, bueno, saiatzen garela, ez? Erreferentzia ezberdinak ekartzen ez bakarrik ba bertan lantaldean gaudenen artean, baizik eta bueno, ba kanpotik ere datozenak. Baina ez beti, ez batzuetan guk askotan esaten dugu, talde Euskara Enduran parte hartze duten gazteak oso potentiak dira, eta askotan holan gure egunerokotasunean gai ezberdinak atera egiten dira, eta elkarrezketa bueno, oso politak sortzen dira, oso osnarketa sakonak, eta bueno, ba, hori ere lanketa bat da, ez formatua edo ez ba, bueno, zehaztua, baina bai lanketa bat egiten dela hor ere. Orduan batzuetan, ba, bueno, eurak euren esperientzietatik eta bizi duten horietatik, ba, bueno, gauza asko ateratzen dira, eta naturaltasunez beste gai asko ere lantzen ditugu, ez? Igual gure gitarabaren barron ez daudenak, baina bueno, ba, euren erakargarri egiten zizkienak edo eurek bizitza dituztenak, ez?
Bueno, bosgarren edizioa da aurtengoa Irune, orain arteko enganeko ze balorazio egingo zeunke, ez dakit abentura baten modura hasi bazan Euskar Abentura eta imaginetan zenduen bosgarren edizinora helduko zinela.
Jo, ba, baitu, ni ez naiz sortzaile horietako bat, baina bai lehenengo ediziotik, bueno, zerpa eta behirale moduan ibilitakoa bat naiz, eta hasiera da usoramen bat zan. Guri hau kontatu zigutenak eta orain bueno elkartekideak aurragun elkartekideak direnak, ez, bolondres moduan ari direnak lanean proiektua bultzatzen eta hau bueno egi bihurtzen, ez, eurak hori esaten zuten lehen urtean, ez, amesten genuen kontu bat egi bihurtu dugu, ez, 2018ko uztailean egin zen lehenengoa eta ausora men batzan, ni gogoratzen dut esaten duela, baina nindora noa. Hilabete bate, oinez, lurrean lo egiten, ez? Horrela aurkezten dizut
eta... Eta amasei eta amasazpi urte arteko gazteakaz, eh? Ze hori bekontuan hartu behar da.
Bai, hori da, adina oso potentea da, gero talde oso handia baita ere, ez? Eta oinez mugitzea talde oso hori nik etzean, ez nuen imaginatzen, izaten duen, bueno, ez dakit zelan bukatuko dugun, ez da bukatuko dugun ere, ez? Eta geroan sortu zan giroa, lehenengurtean izan zuen impactu hori, ez? Gazten, bai gazten gan, eta parte hartu genuen, ba, guztion gan, eta gure familien gan bebai, ez? Gauza berria zan. Eta onaino heldu gara, ez? Lan asko, gazten laguntza asko baita ere, datozenak oso prest, gauzak egiteko, gauzak, bueno, sortzeko, urrangoko guztia basaltzeko eta animatzeko, ez? Horrek ere asko egiten du. Orduan, ba, oso balorazio positiboa, ez? Egia da, ba, bueno, urtean zehar lana dagoela, eta gauza asko mugitu behar direla, ez? Eta mantendu behar dela, eta horretan gaude. Baina oso balorazio positiboa egiten dugu, bai.
Ba, posten gara, holango ekimen batek holango erantzuna eta holango arrakasta izatea, aurtengoa bosgarrena be, ederto joan daitela. Irune, eskerrik asko, eta beste batera arte.
Bai, zuei, eskerrik asko.
Bizkaia Irratia, ur urrekoa. Bizkaia